ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቃለ ምልልስ ምጻቶ ብርሃኑ አባደን አቶ ጌታቸው ረዳን። ናይ ክልቲዮም ክትዕ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ያለና ገብረ ገብረ መድህን ይወድ ዝራርብዎም ካብቲ ዘቋረፀ ክቅፅል እዩ
ቅድሚ 11-12 መዓልታት ካብ ስርሑ ዝተለዓለ ሰብ ብከመይ እዩ ናይ መልቃቅ ደብዳቤ ዝፅሕፍ ዝብል ሕቶ እንተተዛርዒሉ እንታይ ምበልካ እንታይ መለስካ?
ወቅድሚ 12 መዓልቲ ካብ ሓላፍነቱ ዝወረደ ሕጋዊ ስለዘይኮነ እዩ ብቃል እዩ ተነቢሩኒ ሓደ ካልኣይ ፍፅናኣይ ክሓላፍነት ዘውርድ ኣካል ኣይኮነን ነቢሩኒ ዘይምልከቶ እዩኒ ዋላ እኳ ድሓር ምስ ርእሶ ምሕዳር ምስ ረሓኹን ብሓባር ከም ዝወሰንዎ እንተረጋገጥኩ እዚ እውን ብቃል እዩ ግንቲ ሕጋዊ ሰራሕ ከማልኢለ ደብዳቤ ይፅበ ነይረ ድሓር ግን ደብዳቤ እውነይ መጠን ኣብዚ ሓለፍ ዓርቢ ድማ እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ነይሩ ኣነ ናይቲ ቦርድ ኣባል እየ ናይቲ ቦርድ ፀሓፊ እየ ግና ቲ ቦርድ ኣይጠውዕኑን ስለዚ ደብዳቤ ክመፀኒ ምፅባይ ትርጉም ስለዘይብሉ ኣብኡ መቕፃል እውን ትርጉም ስለዘይብሉ ብስሩ እውን እቲ ዝገለፅኩ ዝርዝር ጉዳያት እዚ ሓላፍነት ኣብኡ መቕፃል እውን ዘየሰርሕ ኩነታት ስለዝኾነ ሕላው ብዝኾነ መንገዲ ብደብዳቤ እቲ ብቃል ዝተነገረስ እምበዓርተስ ብናይ ባዕለይ ፍቓድን ደብዳቤን ክተቕርበስ።
ኣቶ ብርሃኑ ኣብቲ ናይ መልቀቂ ደብዳቤኻ ኣብ ቴሌቭዥን ብተቕርቦም መደባት ናይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያት ምቕራብኩም ዳርጋ መዓልታዊ ብዝበሃል ጣልቃይ ኣቱ ዝበልካ እዮም ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ገሊፅ ከለካ ብፍላይ ድማ ነታ ቴሌቭዥን ክንዓፅዋ ኢና ዝብል ቃል እውን ተዛሪቦም ኢልካ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ተባሂሉ ብኣዋጅን ብሕግን ዝተተኸለ ትካል ከምዚ ዝበለ መደብ ስለ ዝቀረበ ብዝብል ክንዓፅዎ ተባሂሉ ድዩ ብሓቂ
ተባሂሉ እዚ እንታይ ድ መፊልካት ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ምቕራቦም ኣነ ኩሉ እቲ ናይ ሕወሓት ኣባልን ተጋዳላይን ይፈትዎ እዩ ቅበሎ እዩ ዋላ ብዙሓት መሪሕነት እውን ይቕበልዎ እዮም ገሊኡ ርእቶታትን ሓሳባት እኮ ናይ ሕወሓት መራሕትን ባዕሎም ምክትርእሶ ምሳርን ኮ ትሳተፍሉ እዮም ግን ብጣዕሚ ውሱናት ግን ድማ ስቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ግን ዝተፈላለየ ሓሳባትን ረኣያታትን ዝንፀባረቕ ፈፂሞም ኣይደልዩ ብሚድያና ንፅረፍ ኣለና ናይ ሓሳብን ረኣያን ዘቕረቡ ሰባት ዝፀላኣነት ናይ ምፍራጅ ስሜታት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብሱል ህዝቢ እዩ ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ ኣርሒቁ ዝፅምስ ህዝቢ እዩ ንኩላትና ክሰፍር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ዝለዓለ ንቕሓት ህሊና ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብጣዕሚ ሃይሊ ፖለቲሳይዝ ዝኾነ ህዝቢ እዩ ህዝይን ዕንዑን ሓሳብ ፈልዩ ናይ ምምናይ ዝለዓለ ቅጥዓት ኣለዎ ንሳቶም ናይ ፀባቲ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዝህልዎ ስለተሰምዐ ከምኡ ሕጂ ብሓደ ወይ ዝኸይድ ህዝቢ ኣይኮነን ሕማቕን ፅማቕን ኣንተርቲድ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ሓደ እዚ ካልኣይ ንሕና ስለዝዓሸፍናዮ ይተርፍ ማለት ኣይኮነን ሎሚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን እዩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮንን ፈረቓን ዝኸውን ህዝቢ ዘመናዊ ሞባይል ስልክ ኣለዎ ብሞባይሉ ይሰምዖ እዩ ብሞባይሉ ይሪኦ እዩ ትርጉም የብሉ ንባዓልትና መተሓዛዘብተ ዘይኮይኑ ስለዚ እዚ ኩሉ ሻፍ ነረድኦም ፈቲልና ክንቅጥል ወይደሎ እዩ እዚ ዓርሚ ስለዊጡ እዩ ዘለናሉ ዘመን እቶም ውሕዳት ዝበልክዎም ሰባት ግን ኣብ ናይ ቀደም ዘመን እዮም ዘለዎ ከምሽን ትግመን ንድሕ
ናይ ሎሚ ጥራሕ ከምዘይኮነ ቅድሚ ሎም እውን ብዘይመሃያ ምስ ዘራኻ ከምዝተበደልካ ገሊፅካ ኣለካ እስኪ ብዛዕባ ግለፀና መዓዘን ስለምንታይ እዩ ነይሩ
እዚ እውን ታይ መስልካ ገበረ ብሕወሓት ከምኡ ተፈፀመ በለብ ኣይብሎን ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ብዘለዉ ውሕዳት ሰባት ተፈፀመ እዩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝነበሩ ሓለፍቲ ቅድሚ 7-8 ዓመት ብተመሳሳለ መንገዲ ብዘይምደልዖ ብዘይ ደሞም ሸዓት ረሑ ክተከቢሎም እዮም እዚ ኣብና ሕዚ ናይ ብዕምቀት ምህዳስ ገምጋሙ ነቕሪቦዮ እየ እቶም ነዚ ዝፈፀሙ ሰባት እውን ቅጥሓቲቶም እዮም ስለዚ ኩሉ ሻብ ፀገም ዘሎ ብጣዕሚ ውሕዳት በትመትከል ዘይኸዱ ሰባት ነቲ ፅንዑን ትክክልኛ ና ሕወሓት መስመርን መንገዲ ዘበላሽዩ ልዕሊ ተጋዳላይ ቅሬታ ዝፈጥሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቅሬታ ዝፈጥሩ ናይ ምክዳር ከይነግስ ዝገብሩ እዚኣቶም እዮም ኩሉ ሻብ እናሓለፉ ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ክንቃለሶም ኣለና እቲ እንተቲ ናይ ውድብ መስመርን እምነት እዝን ንኩላትና ዘቃልስን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ናብ ዝለዓለ ምዕባል ከብፅሖ ዝኽእል እዩ ነይሩ ግን ነቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይቲ ውድብ መስመርን ዕላማን ብኣግባቡ ዘይሽከሙ ውሕዳት መራሕቲ ኣለዉ ሕዝቢን ዝሕንኩሩ ቅድሚ ሕዝቢን ዝሓንኮሩ ናብ ሓደጋ ዘእትውዎ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደጋ ክፍጠር ዝገበሩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ናይ ስጋኣት ኩነታት ክወድቕ ዝገበሩ ኣለዉ ነዚ ኩላትና ነዚ ዘጊድ ክብሎ ኣለና ክንኩን ኣለና ክንቃለሱ ኣለና ኣሸሓፍ መናእሰን ዝኸፈልና ኣሉ እዩ ንሕና ነዚኦም ግዜ ክንህቦም ኣይግባእን ዓቕሊ ክንህቦም ኣይግባእን ክንቃለሱን ኣለና
እቲ ሎሚ ኣብ ልዕልያኻን ኣብ ኣሰራርሓን ተፈፂሙ ዝበልካዮ ጌጋ ክእረም وي ندحرومي كيف تسم تاك زبر الله تبل
و خمسي فجلتو بسطرهو في عمكة نايم هداس من قصاص هزبتشاي بعلو دوقوصو بيتو كنصلو بعتو تعاليسو جمصو أسود مشتي زلو فنعات أما الحرمة يتناهز بحكو نصرة ديرم بيتو كنصة زيلو من قصاصي هزبتقراي فتح غرق والو سرنان مهداك غرق والو ديمقراسياوي ويخاء ونصان نتزحلو ميديا ما يعني مثلاً بهون ميديا كله لو أنت خلهم عاد كنا تلو يلوم في مكسوع هذا بيسمو ولا أصلا ثم رجع فينا يبو بملو عقمي بملو دليل بديفنا جمعنا تقبلنا ما كنت فاصلا سنحنا حبيبين بسبوع نهاري تجمع بنا لا يبان تساين الناس مكسوع شد راس العقاد وموهم صغني يزر بعض الله الحاد مرعيا زوجر ميديا زلو شدري أصدقائي قد من الدرس تجنبنا نحذب الإسلام ذهونا نحذب عند الإسلام كل ورعات الغر والله إني أنا هذا تجنب ذات عليه تجنب فتح من نحذب الغر نحذب حاسكي بالتفافو نحذب المثل بجهزه ديمقراطية مثلا ذات حسوق حتى لس ذات عليه ميديا خون مرمرا وصلت على الغر ميديا خون فقد أطاري ميديا خون يجي نتاج صنع إفراس زمان الكتم تلك إفراس دول العرجن نبي السعرات نبي السن نبي المحيز غلف إفراس من الحزي أو إيش تودف نبي وكان قن عنا نتاج نتاج صنع إفراس واليوم مريحهم إذا أكلت حلوين عندي لهم قوة كامل وكان وحدات أو إيش تي زعم كفوا حيلتات حلوين اللي بعرف تصل عليه نيتورك يربحهم تكلم نتاج صنع إفراس وكله في سعره نبي نفتح غيون نتستجم مرانا يتعب ميكوفاس كل تجارة لا كل أعمال كل هذي أفسد المجتمع لو النبي تعو في ذلك أفضل له برحتي بحوار كلنا خنك علىس إثناء تهدف وما تكلف نعو تخلف أهلنا السو تقولي تشكروا في التحية هذي دريعي وهذي ملو 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 لو تخمس سو أفسد كل بخانة جيت الله هذي لازم خمر حي بفعل حيلي ملو قال سو وتبعث نفس الحنق الحيلي تعرق وصل الله هم أخوان خلوا يفلوا إذا نسى إلا سلني
بناتك قم 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 أتو برهانو نزي تقلت أسأنا حا عينة اللوتي كمرح ناز ترقم ذر الله اللوتي كالسقاقر زخيل عقم دار لفتوي وشتي خات عمن
اللي ليزا عمن اللو ذن نلي سعيره وصل ذن إلا سلني أنا وعليك مقامي ملي السعيري أبدا التاريخي ويوصن أبدا التاريخي ملي السعير خوص ما يخلى أفنا قلسي ما يخلى أفنا دقافي دلي ما هزي دقافي دلي ما يتخلو عبال دقافي دلي ما يتلع على ويمراحة خادرة دقافي دلي أصوانا من أخلا كوميسان قلسي وزلو نزي دقافوني دلي فلذي نزي ما يتعد صور نفسات كشبتا مدخل حيلا لو يقل ملي بملي عبال المسرحي أبدا التاريخي ويوصن لكم التحقيق أي تفاتران زلو نزي مغنياتيو كيف هنكسو حذوون لأن هنكاف عظمهم إن عليه تخذ الله بستخر علي من قد تأثيرهم أو كل أبوتا كان يتحدثون من قصاص فيتعوك يخلفوا الله أو كان يتحدثون من قصاص طويلهم زفقالسوا يوقع الله بستخر علي من قد من قصاو محاور بس من قصاوي حدنا صراحة نصف جرخا يوقعوا أبطفل علي درجة جلو وردات على جلو الحم يوقعوا سلذي جون توديهم لكن من أيتاب سنة صح صفل فزد بحيلتات حزيون عقمهم أن ليكونن إيتون لو تخمو حزفول حيلتات جن جنات أزل تارحهم زينا إلى تنم سلذي أزل تارحهم لكن أيتاب جسو نعم هداس من قصاص كلامة دعوت فحزب تقرأي زبوية لو تخطم السر كل أطناحهم الرابع رابع لنا يزيرون في الحي دعوت يزيرون هزبي دليتي دعوت ثم عواطي يترفن وهذا دل خفص في ميزان ما فلن
أمو الداتا قد قالت المخانطة أيوة تو برهان أبالي سراح تمدي بهذا الله تمدي بهذا تخل لي مثلك
أنا أيضا له توصل جزي حدا ورحز حول جزي وفيدة تحسر يلا جنزا له سفر على المرات تدير له حدا مصحف تخصص يتكلم خوام درجة أن خوام تفل على الحساب لا مصحف له ولا زعيمي البولد تخصص خلو لا يشيل من خونو الحساب له في حكاية تاريخه خونو الحساب له زي أمره من أول ناس تجوار خلوه أم زين حدا حساب له حدا زي كتنا ما لفي لا يدرس لا يجرا قدي لا يستد في إنه بما قلت أتوا زرخو المسرح له اللي من خالق زي كتنا له لذي زور حزة جزية وفيدة هو استخاف والله استخدم الترمس علي من الحصار الزلمي
يغني لي قازة إنيان دراسين برهانو عبادي نذهب كاني كعلمة أيق أزيه مسكين يغني لي
أنا يغني لي خورك يا ولي
أبال بوليت بيرون مختل حلافي بيت سحفة حوحات أتو قيتات شوردة بأتو برهانو عبادي نذتقلسون ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ የስምዕዎ ዘለዉ ለውጢ ይቕልበስዎ ይኸውን ዝብል ሕቶ ይመልሱ።
ኣይቐልብስን ኣይቕልበስን ጥራሕ ይመስለካ ስገምዛምና ውን ብደንብ ዘልዕልና ናይ ብርሃኑ ካይዳ ሓላፍነት ካብቲ ዝሾሙ ኣካል ናብ ካልኦት ኤክስተርናላይ ዝገብር ነይሩ። ሕዚ ሓንቲ ብኣብነት ክንገር ኣለም ከምዚ ፖሊሲ ወሲኑ ኣሎ ምስ በሎ ናይ መጀመርያ ክሰርሓ ዝግባእ ታይ ኣትሊስ ንዓለም እውን ተጠርጢርዎ ንኣይደውሉ ካቶም ዝሕሸር ክብ ስለ ዝነበረና ምንታይ ማለት እዩ ብርሃኑ ስራሑ ክሰርሕ ብነፃነት ክሰርሕ ደሊ ነይረ ዋ ደሊቨር ናይ ምግባር ዓቕሙ ግልፂ ዝፈረስ ነይረ ደሊቨር ይገብር ነይሩ። ዝኾነ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ ወይንዓይ ዝሸሙ ሰብ ናብ ዶክተር ደብረፅዮን ከይዱ እዚ ውሳነ እዚ ስለምንታይ እዩ ተወሲኑ እዚ ኣይፈልጣ ይተሰራሕ
ኣቶ ብርሃኑ ግን ከይደ የለሎ ኣቶ ጌታቸው
ኣይከደን ዳሓሪ ከይድዋ ኣይከደ ኢሚድየትሊ ካብ ዓለም ዝተፈለየ ታይ ገይሩ መስለካ ካ ካምፔን ይገልይዋ ምክንያቱ ኤክስተርናላይ ዝገብር ነይሩ ኢንፋክት ሓላፍነት ካብ ካልኦት ወስድ ነይሩ ሓንቲ ኣብነት ነገርካ ያነ ኣፌባ ፀዊሕና እየ ዘይመፅእ ሰብ ካልኦት ፀዊዐዎ ኣብ ሆቴል ክምስ ሚድያ ዝራከብ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ፀዊሕዎ ከኣቲ ኖት ክሕዝ ባዕለ ይርአ ይፈልጥ እየ ክነግረካ ናብ ዝርዝር ሰዓት ይደሊ ሓላፍነት ተስምዑ ነይሩ በቲ ዝሸሞ ሰብ ኣለም ከምዚ ኣየልኒ ሞ ትክክል ኢሉ ኣፃሪ እዩ ምስኦም ምተረዳእ ደሞ ተወሰነ ነገር ክላሪቲ ምፈጠረ ኢሚድየትሊ ግን ንሰባት ደውሉ ታይ ገይሩ ንሶሻል ሚድያ ካምፔን ምእንቲ ክትዕል ኣለም ብቤት ፀታት ህወሓት ኣባሪርኒ ዝብል ንሱ ዘይነበረ ነገር እዩ እንድሕን ተባሪሩ ኮይና ሪዚግኔሽን ምንታይ ኣቶ ስክፍ ንገረኒ ተባረረሰብ ደ ሪዚግኔሽን ይቅርብ እዩ
ናይቶም ኣክቲቪስት ስግኣት እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣብ መንጎ ደለይቲ ለውጥን በቲ ዝነበረ ቅፅል ዝደልዩን ዘሎ ቃልሲ እቲ ደላይ ለውጢ ፀብለልታ ኣይረክብን ዘሎ ለውጢ ዘይደሊ ሓይሉ እውን ምስ ሓይሉ እዩ ዘሎ ዝብል ስግኣት እውን ገሊፅ ኣሎ ኣቶ ብርሃን እውን
ኣይትስጋእ ገብረ እሶም ክሰጡ ይብሎም ገሊኦም ንምርካብ ይፍትን ኣሎ ኣነ ለውጢ ክህሎ ኣሎ ናይ ግድን ሚድያና ነፃ ኮይኑ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሐ ፕሮሞት ትገብር ሚድያ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብሉ ሰባት ሓደ እየ ኣይን ክቃለሰሉ እየ ዓለም ጠረ ለውጢ ኣይኮነ ደብረፅዮን ፀረ ለውጢ ኣይኮነ ፖሊሲ ረክቡ ሓ ፀረ ለውጢ ኣይኮነ ሕዚ እንታይ መስለካ እዚ ካብ በዓልካ ማመለስ ካብዚ ሕንስ ክፈልሶ ይኽእል ቢኮዝ እቲ ዘኢንትረስት ኦፍ ፒፕል ቢኮዝ ካብዚ ሕንስ መሊስና ህዝቢ ክተቀሽ ኣይንኽእልን ኣብዚ መፈክር ሓቢኡ ግን ብርሃን ይኹን ካሊእ ሰብ ስራሕ ኣብ ዘይሰርሐሉ ኩነታት ክቅፅል ኣይኽእልን ኣነ እውን ክቅፅል ኣይኽእልን ኣይግባእን እውን ብርሃኑ ክቅፅል ኣይኽእልን ሕዚ ብርሃኑ ከን ለውጢ ዝበሃላ እቲ ፖለቲካል መንፈስ ዝፈጠሮ ባይዘ ገለን ፕሮግራማት ኣነ ካብታት ክኣሰይድን ብጣዕሚ ዝሕዝን ይደእታዊነት ኢሉ ካብ ዝወቕሶም ነገራት ሓደ እቶም ይደእቶዉ ዝተባሃሉ ሰባት ማለት እዮም ሚድያ ኮሚቴ ሓሳብ ስለ ዘቕርቡ ገገሊኦም ብጣዕሚ ኦቨርዚለስ ኮይኖም እዚኣ ተተመሓይሸ ስለዝበሉ ብኦም ኢኒሽቲቭ ተወሲዱ ዝተሰርሐ ስራሓት እየን ብዙሓት እየንተን ፅቡቃት ተገይረ ዝጠርባ ዘለዋ ኣነ ዳውም ናይ ብርሃኖ ብዙሕ ግዜ ዘልዕልና ዩዋል ሪፍሬን ሚድያ ክለውፅ ከምፅእ ነዊሕ ግዜ ወስድ እዩ ከምኩት ዘረባ ዝዛርብ ነይሩ ኣብ ዝርገብ ነገር ክኣተይደ ምክንያቱ ዝቆፀሮም ሰባት ኣለዉ ናቶም መንፈስን ክዘርብ የደ እሶም ስርዓም ክሰርሑ ስለዝደሊ ማለት እዩ ስርዓም ደጣ ኮይኑ ክሰርሑ የዘሊ ስታይ ዳኡ ናይ ባዕለይ ኮንሰርን ነርኒ ልዕሊ ኩሉ ግን ለውጢ ብርሃኑ ስለዝመፀ ዝመፀ ለውጢ ጌርካ ተወሲድካዮ ፈረስቶን ፎርሞስ ለውጢ ተዘይ ጌርና ክንፀፊእና ዝብል እምነት ብመሪሕነት ህወሓት ስለዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ድማ ስለዘይዕገተና እዩ ፈተና ፀላዕና ማለት እዩ ሕዚ ብርሃኑ ናይ ለውጢ መንፈስ ሻምፒዮን ገይሩ ንባዕል ከቅርብ ኢንፋክት ካብ ህወሓትን ካብ ደብረፅዮን ብዝሐሸ ደረጃ ተሰማዕነት ኣለዎ እዩ ዝኣምኖ ካልኦት ሰባት ትእዛዝ ይቅበል ከም ዝነበረ እዩድሓ ኣብ ገምጋም ክረካዮ ማለት እዩ ብተግባር እውን ዝገበራ ኢሚድየትሊ በዚ ምካብ ሓተት ክእልታ ደብረፅዮን ዘደወለ ደብረፅዮን ቆፅሮ ሓተተ ዝገበሮ ነቶም ምናልባት ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ባዶኖ ሴፍቲኔት ከም ሴፍቲኔት ከገልግሉ ዝበሎም ሰባት ወይ ትካላት ወይ ኣክቲቪስትስ ዝባዕሉ ከም ሻምፒዮን ለውጡ ባይዘወይ ናይ ድርጅት ስብል ኣብ ናይ ድርጅት ኣብ ናይ ውድብ መድረክ ዝውሃብ ርኢቶ ኤሰንሻሊ ነፃ ኮይንካ ኣሚንካ ተወርኡ እዩ ተእዩ ስለዚ እውን ዝተዋበር እዩ ዘውን ብገሊኦም ሽሙን ዋላ ይጠቐስ ስለዝፍለጥ መንበር ስመንቆኖም ብንተርምሶት ዲስፕሊን እውን ተርእናዮ ቶታሊ ኣንዲስፕሊን ዝኮነ ካይዳ እዩ ኤክስተርናላይዝ ገይሩ ሪስፖንሲቢሊቲ ስጋ ዝህቦ ዝነበሩ ሰባት ካልኦት እዮም ዝብል እምነት እዩ ተጠናክር ይኽእል
እዚኣ ናይ መወዳእታ ሕተይ ክገብራ ኣቶ ጌታቸው ከምቲ ዝበልኩሞ ካልኦት እውን ዝኣምኑ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ለውጢ ሙሉእ እቲ ሃገር ይኹን ኣብ ትግራይ ኣብ ህወሓት ንድሕሪት ንምዕጋት ወይ ንምቕልባት ኣፀጋሚ ከም ዝኸውን ብዙሓት ይኣምኑ ክቲ ዘሎ ናይ ለውጢ ማዕበል ግን ታሕቶ ቅድም ኢለ ዝበልኩዋ ታሕቶ ቅሩብ ከብልሓ በቲ ሓደ ገጽ ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳርን ክልል ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ንኩሉ ሓሳባት ንምቕባል ዘለዎም ድሌትን ክፉትነትን በቲ ካልእ ገጽ ድማ በቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ምናልባሽ እውን ምክንያት ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ካብ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ ወይ ልምዓታዊ መንግስቲ ወፃኢ መንገዲ ህልቂትን ጥፍኣትን እዩ ዝብል ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ኣመላኻታ ዘለዎም እውን ሓቢሩ ዘየስርሕ ኣባህላ ብኣቶ ኣለም ገብረዋህድ እውን ዝቀረበ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ክትዓረቕ ከመይ ገይሩ እዩ ንቐድሚ ትክወስደኩም
ብጣዕሚ ሎድድ ዝኾነ ሕቶ ካ ትሓሰልካ ኣለም ገብረዋህድ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ንዓድና ውሕስነት ዝሃበ መስመር እዩ ዝብል እግነት ኣለዎ ኣነ ዘገለን ባታው ዲሞክራሲያው መስመርና አድና ዝለወጥ ይዝል
ታወጣይ መንገድ ህልቂትን ጥፋትን ዝውል እነት ግን አለካና
ደብረጽዮን ውስጥ ዝብነት ዘለዎ አዚ አስተላላይ የለም እዚ አትሐሳስባዚ ተሰለይ ሐሳብ ዘብጽሰው ተፈጥሮ ዳልግል ኢንተርፕሪት ይገብር ዘን ሰንፈልዩ ቦታይ ሁሉን አለፉም አይነት ተርፕሬሽን ይሁሉ ቸልዎ ቦታይ ሁሉን ማለት ነው እዚ አዲስ አበባ ደጋፊ ማስተናይ አድቨርታይዚንግ ፕሪንሲፕል ሐደ ነገር በፊፋ ደጋፊ ፋሲሊቲ ተዘራፍካ ሐቂ ምስልከ አዛ መድረክ ዚአ ለማዓታው መስጠርና ዝብል ብርሃኑ ይከብል አነ ኮንፈረንስ አፈዋታትና አዝር ብርካ ተደል ሹሽ አቶምስ መርናል ማቶምስ መርናል ማቶምስ መርማለት ታራያ ዩኒፎርሚቲ ማለት እኮ አራያ ብዙህ ነው ኢሴንሻል ግን ፈንዳመንታል ላይ ኢንተረስት ኦፍ ፈንዳመንታል ላይ እዚ ትግራይ ፕሮሞሽን ገብረልን አብዝብል ቋም ግን አስተላላይ ይብልና አይደለ እብነት ወደ ወጀት ስለተገለጸ ገሊ ድማ በትመንገት ዲ ዓለም ብዙ ጎልጦ ወይ ማርብዝ ጎልጦ መንገት ስለዚህ ገለጸ አስተላላይ ያለው ግን ተረት ሂፋ አልክልና ተጀምር ዘሎ ለውጥ ማለት ነው። ታብ ደርክ ምለሲው ገለባ ጽርቱ ፈጥሪ ገለባ ነው ደህ ስለሱ ይባልዘራ ናው ስፔኩሌሽን አና አትለ ስለዚህ ዋና ትኩረት ያለ ለውጥ ሪፕሬዘንት ይገብር ብርሃኑ ተቆይኑ ትጋደልፋ ብርሃኑ ተወሰነ ናይ ለውጥ ኤሌመንት ሁሉ ወሰደ ግን በዚህ ፍጥነት አነዘር ኦሆ ከነርባት 5 ወር ላይ ለውጥ ቦዲ ወንት የነበረ
ግን አነዝ ሀተቶ ግን በአጠቃላይ ናይ ቱድ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ለውጥ መቀበል ድሌተሎ በተሐለገት ድማ ሃልኦት ከሙ ዝብል ስለዚህ
ከባይነት አፈላላ ይውልናል ለውጥ ዝቅበል ዝቅበል ዝባል ነገር የለ ለውጥ ህዝብ ላይና ተማረጥ ዘይውሉ ነገርና ተጠብላ ይና መማረጥ ይውልናል ህዝብ ትግራይ ናይ ዲሞክራሲ ሆ ናይ ሰናይ ምቅዳር ናይ ልቅዓት ሁሉ ያለ ሁሉ ከተደ ሁሉ ጉዳት ዋለው ትክክል ያ ተዘገርና እዝናው ትግራይ ሁን ከፊና ባናው ሁን ከፊና ዘ ኮንሰንሰስ ሶስ እዚ ዝገበረ ሊደርሺፕ ለውጣ ንዛ ናይ ባሉ ሽግራት ነው ተቃጥና እዚ ለገነ ተገለ ነው ወቆር ይሰሉ በኋላ መስገድ ተገለ ተረሎ ገለ ፕሮሎግና ደግሞ ተምገድ ተፈጠረ ያልሃድ ነገር የለም ታለ ነው አረኩ ካብቶ ሶሻል ሚዲያ ፕሮሎግ ይም ዝባል ፈዋት ገን
ወዋ ካማ ይሃት ባሉ
ነው ወዱ ካን ማለት ማለት ፕሮሎግ ይ አለ ፕሮሎግ ይ ግን አንጣሪ ይቆ ገለ አለም ይሰጥ አንጣሪ ይቆ ገለ ገለ ይለን ወይ አለም ይፈጠው ፈጦ ነገር ገልዩ ዳር በመረዳታ ዘራሮዶ
ጽቦ አቶ ጌታቸው ረዳ አባል ፖሊስ ቢሮ ህወሓትን መከተል ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓትን ንግዚኦም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስገን ያቀኒለይ
ገበለን